Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
După ce am vorbit despre fiecare în parte, am ajuns la un subiect care îmi place tare mult. În jurnal de studiu, în emisiunea noastră de studii biblice, moderată atât de frumos și condusă de pastorul Traian Aldea, am ajuns să vorbim despre temelia bisericii creștine. I-am luat pe rând, acum să-i vedem împreună, să vorbim despre apostolii care au format biserica, domnule pastor.
Da, și eu mă bucur de acest lucru, fiindcă temelia de regulă nu se prea vede, dar oferă rezistență.
Siguranță sau nu, rezistență, da, sau nu.
Cei 12 ucenici chemați de Domnul Hristos, în momentul în care ei s-au constituit ca o grupă și Domnul Hristos și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat, din momentul acela putem vorbi de Biserica Creștină. Din momentul acela s-a format ceva care nu se mai baza pe gândirea rabinică de atunci, pe principiul Mișnei de atunci, pe iudaismul deviat din vremea aceea, ci era o reîntoarcere la valorile de bază ale Scripturii. Creștinismul este cea mai puternică reformă produsă în religia iudaică. Asta e creștinismul. Pentru că cine l-a întemeiat? Iisus. Apostolii, toți erau niște evrei.
Da, frumos, Iisus l-a întemeiat, dar fără prezența lui fizică. Deci nu, spuneați că s-a întors de la învățătura iudaică, nu mai erau principiile învățăturii iudaice, era ceva nou, bazat pe el, dar fără el, ca persoană fizică.
Eu m-am gândit mult la partea asta până când am ajuns la o anumită concluzie. Acești 12 ucenici, toți aveau un element comun. Primul element comun. Nu erau mulțumiți de religia timpului lor. Acesta este un element. Nu se apare direct, dar indirect e foarte clar. Nu erau mulțumiți de religia lor. Nu s-au luat la ceartă, n-au încercat să facă revolte, dar căutau altceva. Când au auzit că apare altceva, cine a fost? Ioan Botezătorul. Toți îi regăsim în jurul lui Ioan. De ce? Oameni care căutau o altă religie.
Deci erau doritori de o reformă.
Doritori de
schimbare,
reformă.
Da.
Din jurul lui Ioan, unde a fost nucleul creștinismului, aici Ioan a pregătit calea, nu? Uh-huh. El a pregătit. Din jurul lui Ioan,
se selectează.
O parte din ei, da, fiind chiar ucenici ai lui Ioan, trec la Iisus. Iar ucenicii Domnului Hristos, în principal, sunt selectați din oamenii care au venit la Ioan, la Iordan. Iar acum Domnul Hristos, că și chemarea lor nu are loc într-o zi, este o etapă. Sunt mai multe faze. Momentul în care cei 12 sunt în mod special puși deoparte și binecuvântați, deja acești 12 sunt oameni care sunt nemulțumiți de religia lor, care caută o noutate, caută o explicație reală și care acum au găsit în Iisus idealul vieții lor. Ați înțeles?
Da.
Și fratele Pavel spune așa, având temelia pusă pe învățătura apostolilor, a profeților, piatra din capul unghiului fiind
Iisus. Hristos.
Deci, ce reprezintă biserica?
O îmbinare a tuturor...
Deci, gândiți-vă, Hristos la bază, apostolii și profeții pe margine și deasupra biserica. Cine sunt apostolii? Acești 12 ucenici. De aceea, când vorbim de punctul acesta, este exact, hai să-l numim punctul zero, de unde începe un nou drum. Drumul creștinismului. De aici ne-am născut noi creștinii și aici trebuie să ne întoarcem ca să înțelegem ce înseamnă de fapt creștinismul.
Și ca să se întoarcă și Domnul nostru.
Evident.
Trebuie să ne întoarcem ca el să se poată întoarce.
Evident. Acum, studiind subiectul, că sunt pasionat de acest subiect, mi-am pus întrebarea. De ce a ales 12 ucenici? N-a ales 10 sau 20? Și am găsit un răspuns, chiar un răspuns foarte sigur, în mărturile noastre clare, cuvintele Elenei White, și spune, după cum în antichitate 12 patriari au format temelia poporului Israel din Vechiul Testament, tot la fel în Noul Testament, 12 ucenici au format temelia bisericii creștine.
Da. Deci nu deci cifra 12.
Este o, cum să numim noi?
O comparație foarte...
Ceva în oglindă.
Da.
Ceva în oglindă. Aceasta mă face ca să nu văd o ruptură între vechi și nou, ci să văd o continuitate. Pe temelia apostolilor și a profeților. Deci avem ce? Continuitate. 12 în trecut, 12 în prezent. Foarte interesantă această idee de 12-12, care o regăsim mai târziu, în capitolul 21 din Apocalipsa. Noul Ierusalim are 12 temelii și 12 porți. Și spune, temeliile poartă numele apostolilor și porțile poartă numele patriarhilor. Deci iată că îi regăsim în Noul Ierusalim. Hai să spunem, mă duc pe poarta lui Petru, pe poartă temelia lui Petru și pe poarta lui Iuda. Deci Petru cu Iuda formează împreună o unitate, o temelie și o poartă a Noului Ierusalim. Deci iată că viitorul popor al lui Dumnezeu reprezintă o uniune între poporul din vechime, format din patriarhi, și poporul din creștinism, format pe temelia apostolilor.
De aceea nu se poate spune că Vechiul Testament este ceva pe care nu trebuie să punem accent și contează pentru noi doar Noul Testament.
Nici vorbă.
Sub nicio formă.
Deci, această idee de continuitate e foarte importantă. Un alt element important. De ce numărul de 12? Iarăși nu l-am înțeles până când am făcut un curs de psihologie pastorală cu un neamț deosebit de pregătit și el spune așa. Psihologia mulțimilor a ajuns la concluzia că nu se poate forma un grup omogen mai mare de 12.
Și nici mai mic.
Puțin mai, deci numărul maxim și ideal este 12. Iar numărul minim pentru un grup este de 3. Deci între 3 și 12 oscilează un grup. Ei, ani de zile eram foc de necăjit când plecam cu tinerii în concediu, când lucram cu ei acasă, aveam așa în jur de 20 de tineri. Tot timpul se formau două grupuri. Și eram foarte necăjit. Era o fată lider, puternic lider, eram foarte supărat pe ea că totdeauna am format un alt grup.
Da.
Până când am învățat treaba asta la cursul acela și zic, băi, nu se poate un grup de 20, sunt prea mulți. Automat se formează un alt nucleu. Deci trebuie să acceptăm că nu putem să avem o biserică, o singură grupă. Că sunt mulți oameni. Unii le place roșu, altul le place albastru, altul galben, altul nu știu ce. Și atunci se formează două, trei grupe de câte 10-12 persoane.
În funcție de preferințele...
Și trebuie să apreciem treaba asta. Nu trebuie să ne supărăm. Dar de ce tu ești în grupa aia? Foarte bine. Te potrivești cu ei, stai acolo. Și aceste grupe trebuie să lucreze apoi împreună.
Da.
Deci ideea de grupe este o idee care își are în primul rând o bază psihologică, este psihologia mulțimii și în al doilea rând este și exemplu biblic. Grupa lui Iisus este de 12. Am mai avut o altă grupă, mai așa, mai altfel, de 70, dar nu reprezintă nucleul de bază. Nucleul de bază sunt cei 12. Acum, de ce grupa de 3? Păi iarăși mergem pe același element. În Vechiul Testament avem 3 patriarhi de bază. Zice, și vom sta la masă cu Abraham, Isaac și Iacob. Ei sunt stâlpii poporului. Și cei 12 copiii lor sunt porțile. Deci iată că sunt două grupuri diferite. Dar de ce tu să fii cu cei 3 și eu să fiu cu cei 12? Știi, reacția omului. De ce? Pentru că cei 3 au un interes mai mult. Deci Petru a stat cu mine până la ora 10 să terminăm cercetarea făcută la capitolul D. Tu la ora 5 te-ai dus la tenis. Alaltă ieri, Petru a venit cu mine până în vârful dealului să vizităm pe Cutare. Tu te-ai dus la not. Păi de-aia l-am luat pe Petru cu mine pe muntele Schimbări la față să-l răsplătesc pentru că a stat până la miezul nopții cu mine la anumite lucrări.
Am știut că mă pot baza pe el.
Am știut că mă pot baza, este interesat de și este și o răsplată pentru că este omul care muncește cel mai mult. Nu e normal? E normal. Vedeți dumneavoastră, de ce? Fiindcă a intrat în noi, cum să numesc eu, un spirit de democrație.
Demonul libertății și a părerii
demonul
personale.
Demonul democrației. Nu, domne, egal. Domne, la muncă egală, răsplată egală. Dar la muncă egală.
Bun, și cum putem depăși, cum putem trece în această logică a lui Dumnezeu? Pentru că este o logică pe care dacă o înțelegem, o acceptăm, e ușor mai departe. Dar trebuie să ieșim din logica noastră. Asta e.
Vă răspund cu un cuvânt al lui Ionatan. Să te porți cu urmașii mei cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Nu ca a ta, ca lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem gândul lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu, logica lui Dumnezeu și să o acceptăm. Dacă Dumnezeu m-a chemat pe mine între cei 12, sar în sus de bucurie. Doamne, îți mulțumesc că sunt între ucenicii tăi. Îți mulțumesc.
Dar dacă cineva Dumnezeu, îți spune piedică?
Dacă Dumnezeu mă cheamă să mă duc cu El pe muntele transfigurării, schimbări la viață, Doamne Iisuse, fac eu o colibă aici pentru Tine, eu stau pe jos,
să nu mai
dar
plecăm.
Rămânem aici. Sunt bucuros. Vedeți dumneavoastră, fiecare om trebuie să se mulțumească cu cât i-a dat Dumnezeu.
Domnule pastor, dar dacă nu mă cheamă și pe mine, sunt eu în stare să înțeleg de ce nu mă cheamă?
Dacă nu mă cheamă, fac ceea ce Dumnezeu mă cheamă, că Dumnezeu tot îmi dă ceva să fac. Prima dată, când a fost o evangelizare, m-a pus la ușă. Să stau la ușă. Și alți colegi erau în față. Vă spun sincer, nu m-am supărat. Am fost foarte fericit. Și zic, vreau ca niciun om care trece pe la ușa aceasta să nu fie pierdut. Și mă uitam înăuntru afară, cine mai e, cum e. Și am făcut-o cu tot dragul. Și încet, încet, am ajuns peste tot. Dumnezeu te cheamă să faci ceva. Fă cu drag ceea ce te cheamă să faci. Țin minte că odată l-am ales pe unul dirijor de orchestră, pe altul dirijor de cor și pe altul dirijor de copii. Și cel de la orchestră zice, eu nu vreau decât dirijor de cor. Zic, dacă nu faci treaba aceasta, nu o să fii nimic. Și nu am schimbat. Așa a rămas. Și nimic a ajuns. Dacă nu ești în stare să faci un lucru mic, da, nu vei fi capabil să faci un lucru mare. Vreau să vă spun, ucenicii aceștia au făcut lucruri mici, au mai făcut și greșeli, chiar destul de multe, dar au stat lângă Iisus și Iisus i-a corectat și a ajuns la urmă să fie temelia bisericii.
Da, e logic.
Lucru care m-a ajutat cel mai mult pe mine în toate studiile mele a fost un motto pe care l-am găsit pe o foaie volantă, la evrei, scris în ebraică. M-am chinuit un pic ca să-l traduc cu dicționarul, cu tot.
Să găsiți sensul exact.
Să nu greșesc cu nimic și spune așa. Învață mai întâi ca să știi și răsplata o vei primi la urmă. Și eu tot doream și eu ceva de genul răsplată. Și atunci nu, stai pe loc.
Mai ai de învățat. Nu crede că știi tu.
Ăștia sunt ucenici. În afară de Iuda, au venit lângă Iisus cu dorința de a învăța. De ce? Pentru că ei erau preocupați de asta. Nu erau mulțumiți de ce era în biserică. În biserică nu se învăța. Se repeta pe de rost. Era recitare, citanie. Ritual da, fără sos.
Sulurile care erau citite da, la, 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 în biserică. La, 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 la.
Deci acolo nu se învăța. Ei vreau să învețe. S-au dus la Ioan, au învățat ceva. L-au găsit pe Iisus, au învățat și mai mult. A venit Duhul Sfânt.
Le-a dat și putere.
Le-a dat maximul de lumină. Deci oamenii care tot timpul au fost pe linia aceasta. Vrem să știm. Învățătorile, cum e asta, cum e asta, cum e asta. Deci asta este farmecul ucenicilor.
Și asta este biserica.
Asta este biserica. Da, îmi place extraordinar de mult. Un alt element foarte frumos. Mă iertați că mai vreau să revin. Grupul de cei trei. De regulă avem un comitet în biserică, 7, 9, 12, un comitet care discutăm. Dar pastorul are un presbiter de bază
și un secretar.
Și un secretar sau un casier. Și după ce termină comitetul, mai rămâne cu ăștia 2-3 și discută.
Să finalizeze discuțiile.
Discută, să finalizeze, da. Să programeze, discută. Un cârcotaș, ați făcut comitetul vostru, comitetele voastre și scandal și discuții. Oameni buni, citiți Biblia. Avea Domnul Hristos un comitet de 3 și unul de 12? Avea. De ce vă supărați? Asta e normalitatea, domnilor. Când trebuie să vii cu agenda de lucru într-un comitet, cu cine o faci? Cu cei 3 o faci? Cu cine o aprobi? Cu cei 12.
Da,
de ce te superi? Asta e normalitatea. Vedeți dumneavoastră, noi vrem să creăm o lume mai ceva decât lumea creată
de Iisus.
Modelul
oferit de Iisus.
Asta e modelul lui Iisus. Da. Trăiți după acest model și va fi bine.
Domnule pastor, dar și aici este o problemă. Nu dorim acest lucru pentru ca tuturor să le fie la fel de bine. Nu, noi suntem cu capra vecinului. Dacă eu nu sunt în cei 3, atunci să fie toți 12.
Dragul meu,
asta e problema.
Studiază până la miezul nopții, aleargă până ți se rup pingelele și o să fii între cei 3. Te asigur că o să fii.
Dacă inima e curată.
Te asigur că o să fii. Dacă lucrezi și ești bun, adică nu lucrezi numai pentru ca să fii... De multe ori să știți că și cei care sunt foarte harniți, dar nu sunt sinceri, tot ajung. Ajung pentru că sunt capabili. Dar dacă la capacitatea ta adaugi și bunătatea lui Dumnezeu, pe atunci rămâi nemuritor. Rămâi nemuritor. Mai departe, grupa aceasta, Domnul Hristos o împarte în 2 câte 2. Vedeți? Nu se oprește. 2 câte 2. Cum îi grupează? Ei, eu țin minte, o iertați că acum spun povești, când am venit în clasa 5-a, aveam o fată care noi îi spuneam Grasa. Săraca era de cel puțin 2 ori cât mine. Eram subțirel, de aia era foarte, foarte grasă. Și pe mine mă pune dirigintele în bancă cu ea. Tătea numai pe marginea băncii, că cuprindea jumătate și nu cumva să mă ating de ea. Am rugat pe diriginte să mă schimbe. Am rugat pe mama să vorbească cu dirigintele, că el a fost diriginte și mamei mele. Deci ne știam foarte bine. Și mama a spus, ce știu eu cum îi pun.
Ai încredere în mine, că e bine.
Știu eu cum îi pun. Și de regulă punea contraste. Așa era gândirea lui. Și foarte mulți dintre noi, lasă că îl pun pe ăla acolo, să se mănânce între ei, să se frece.
Unul braznic, unul cu minte.
Așa. Mă rog, Domnul Hristos n-a făcut așa. O să iați cum i-a pus. Petru și Andrei, frați. Iacob și Ioan, frați. Filip și Natanael, prieteni buni. Matei și Toma, oameni cam de același nivel intelectual, de aceleași preocupări. Simon Zilotul, bătăiosul. Iuda, ambițiosul. Împreună. Deci a pus oamenii
care se potriveau,
cât posibil da. Să nu aibă conflicte între ei, să se înțeleagă. De ce?
Pentru că aveau alte misiuni.
Aceste grupe da. Erau grupe misionare. Uh-huh. Ele trebuiau să meargă din sat în sat și să predice Evanghelia. Și aceste grupe trebuiau să au minimum de probleme între ele. Ei trebuiau să se înțeleagă foarte bine. Am întâlnit acest lucru în cartea unui mare bărbat din biserica noastră, un fost președinte de conferință generală, scrie așa: viața oamenilor este prea scurtă ca să pui împreună doi oameni care nu se potrivesc. Că până reușesc să se potrivească, li se termină viața.
Mandatul. Da, li se termină mandatul în situația.
Li se termină viața. Da. Să mănâncă între ei și să... Nu, pune împreună doi oameni care se înțeleg și care pot să facă treabă. Nu stăm să pierdem timpul ca să-i schimbăm noi acum. Și asta e o lecție frumoasă.
Da, și așa se explică de ce la alegerile, de exemplu, în biserică, se aleg cei trei, după care ei sunt lăsați să-și facă comitetul, să aibă și ei propuneri. Pentru că au nevoie de oameni cu care se potrivesc, cu care pot duce la sfârșit un lucru.
Gândesc la fel.
Gândesc la fel. Și
ce să distrugem o biserică? Da. Lasă-i, domne, pe ei să facă. Dacă n-au fost în stare într-o perioadă să
e
facă,
responsabilitatea
o să
lor.
Vină alții.
Da.
Să vedem.
Corect.
Un alt lucru care spune mai departe. Toți aveau defecte și destul de mari și destul de multe. Și Domnul Hristos le-a știut. Dar acum notați un lucru foarte. Defectele lor plus harul lui Hristos i-a ajutat să crească până la desăvârșire. Deci, ceea ce subliniază Evanghelia nu sunt defectele oamenilor, ci harul lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, și harul lui mi-a fost îndeajuns. Prin harul lui sunt
ce sunt. A fost făcut desăvârșit.
Da. Vedeți, Evanghelia și toți scriitorii Bibliei nu sublinează cine a fost ăsta, uite cine a fost. Nu asta.
Calitățile omului.
Uite ce a făcut harul lui Dumnezeu în acest om. Îmi place enorm, îmi place. Puterea dragostei, puterea exemplului divin al Domnului Hristos și dispoziția oamenilor de a colabora cu cerul a făcut din niște oameni cu toate defectele
obișnuiți
niște perle pentru cer.
Au făcut apostolii, da, care au pus bazele bisericii.
Și acum vreau să citesc un citat care am spus, vreau să-l scriu în memoria mea pe de rost. Citat din Hristos Lumina Lumii. Omul are nevoie de o putere din afara lui și mai mare decât el pentru a reface în el chipul lui Dumnezeu. Deci nu poți să devii bun, orice ai face. Mama mea era o umanistă, crescută în perioada interbelică cu acele viziuni frumoase, gânduri nobile, umaniste, școala te educă, te face. Și mama mea spune într-o zi, am crezut că dacă te duci la liceu, te faci mai bun. Știți, vorba asta n-am uitat-o niciodată.
V-a durut?
M-a durut. Însă în timpul acela citeam Calea către Hristos. Și în Calea către Hristos spune, educația, exercitarea voinței, își au sfera lor de
sunt
influență
bune
și de succes, dar
nu suficiente.
În privința caracterului nu poți să te schimbe. Te fac mai isteț, mai diplomat, mai șmecheruț, mai rafinat.
Te fac civilizat într-o lume
civilizat,
care pune accent pe
civilizație. Dar nu mai bun.
Da.
Dacă vrei să fii mai bun, dacă vrei să fii un om de încredere, dacă vrei să fii un om serios,
doar Dumnezeu,
ai nevoie de o putere din afara ta
și mai mare,
și mai mare decât tine. Dragi părinți, oricât ați fi de buni, de inteligenți, n-o să puteți să vă faceți copiii mai buni. Rugați-vă lui Dumnezeu și puneți în mâna lui Dumnezeu, numai harul lui Dumnezeu îi poate face mai buni.
Deci indiferent de școlile la care îi dăm.
Indiferent.
Sau să alegem școlile cu rugăciune.
Și școlile biserici și orice. Rugăciune.
Da.
Nu pot face. Ceea ce poate să schimbe un om, ascultat, o putere din afara lui și mai mare decât el. Și ca să continui, că nu-i termina citatul, natura omenească se bizuie pe puterea divină. Hristos locuiește în inimă prin credință și prin colaborarea cu divinitatea, puterea omului ajunge în stare să facă binele. Și aici un ultim gând. Nu putem să spunem, Dumnezeu face totul.
Nu.
puterea omului în colaborare cu puterea divină. Ăștia sunt ucenicii, oameni care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu, care au ascultat și au recunoscut defectele, le-au biruit și au devenit temelii.
În puterea lui Iisus au devenit temelia bisericii.
Prin harul lui sunt ce sunt. Dumnezeu să vă ajute ca prin harul lui să ajungeți o perlă în împărăția cerului.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, iubiți pe apostoli și învățați tot ce se poate învăța de la ei. Să încercăm, într-adevăr, să fim și noi o temelie, pentru că așa vom ajunge mai repede cu Iisus Hristos. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!